Velkommen til andre episode av Fiskeprat podcast. Jeg heter Bent Inge Bentsen, og I dag så har vi fått med Daniel Andersen. Daniel, han jobber... God dag, god dag. Daniel, du har jobbet som havfiskeguide på Sørøya. Jeg har forstått du har tatt 133 arter, og du har jo flere Norgesrekorder, stemmer ikke det?
Det stemmer vel rimelig greit.
Ja. Og så må jeg ta med et par storfisker også, da. For jeg har forstått at du har tatt kveite på 2 meter, og både torsk og lange på over 30 kilo, da.
Ja, det har blitt et par av begge deler, holdt jeg på å si.
Ja, ja. Så nå prater vi jo litt før vi begynte med podcasten, og jeg tror dette blir et luksusproblem I dag, for du en veldig allsidig fisker, så det masse vi kunne prate om.
Vi får høre om stemningen på hva folk tenker neste gang, om det interessant med sånn 24-timers archrace her, eller hva dere tenker.
Ja, det var det vi snakket om, art for art. Da tror jeg det nesten har blitt mer enn 24 timer, hvis vi skulle gjort det. Så, nei, men konge. Først jeg lurer på litt, hvem du, og hva driver du med, som en innledning?
Ja, nei, jeg jo, mitt navn jo Daniel Andersen, og jeg 23 år. Bor nå I Møre og Romsdal på Vestnes. Og nå jobber jeg da I oppdrettsnæringen, og som drøkter så jobber jeg en uke på en uke av, og da kommer jo fritida til å fiske og jakte og alt man har lyst til.
Ja, det masse...
Så tiden vi brukes jo nå om dagen til å jakte på arter til havfisken, som en konkurranse som nå pågår.
Spennende. Nei, men da høres det ut du har gått med tid da, til å fiske.
Ja, heldigvis.
Nei, men det bra. Men hvis vi går tilbake til starten da, og tid startet du å fiske?
Jeg startet jo når jeg satt I bæremeisen, og min far tok meg ut og skulle fiske tryte, som vi kalte det på den tiden.
Ja, det kjenner faktisk jeg ut til, for jeg fra Kvitsa I Telemark.
Ja, da ser du det, det Det jo der jeg startet av, jeg sier, I Telemark, mitt fødested.
Ja.
Det har jo gått mye abborrfisk I de kjerna der med dupp og mark, ja. For det meste.
Stemme. Så da, men det noe sånn fiskeminn du husker, eller noen ting som du brent seg fast, eller?
Ja, det er jo mye, jeg klarer jo enda å huske en av gangene jeg satt I bæremeis og drev og fisket noe abborr, og trodde jeg sånn skilpadde av alle ting, det var jo... Altså, det jo, det sitter inne, men mye blir jo sånn halvveis glemt, selvfølgelig.
Ja, nei, det blir,
Ja, nei, det er jo, han har åpnet mye, mye kjekt og fått fiska mye, men farsan, han har dette litt av det lasset som jeg fortsatt med, da.
Ja, han fisker litt, men ikke I samme grad, kanskje?
Ja.
Ja, men det skal kanskje litt til jeg da, at å holde følge.
Ja, det skal jo det. Nå har jeg jobbet I nyjobben nå I 2 måneder, og mange av de dagene jeg på jobb også, etter jeg ferdig på skiftet, så det jo ute og fiske. Så det, om jeg sier at jeg fisker 300 dager I året, så tror jeg ikke det noe tull.
Og det såpass, ja. Ja, da snakker vi fiske, ja. Heftig.
Ja, da, det går unna.
Ja. Men hvordan var det videre da, etter barndommen? Gikk det litt I rykk og napp med fisk, eller har du alltid vært interessert, eller hvordan var det?
Nei, jeg har jo alltid vært interessert, men det var først når jeg ble litt eldre og begynte med artsfiske, så hadde jeg farmor som syntes det var veldig kjekt at jeg drev med fiske, så hun kjørte meg rundt og tok meg med til Nevlohavn, der jeg skulle sitte og fiske tangbrosme fra klokka var 6 om kvelden til klokka var 1 på natta, og hun satt I bilen med pledd og radio og ventet.
Ja, tålmodig da, høres ut som.
Ja da, hun har kjørt meg mye for å si sånn, fra hun har hentet meg I Haugesund når hun har vært I Telemark selv og kjørt meg til Stavanger og fisket arter der. Og...
Ja, så du startet tidlig med interessen for ulike arter, ikke bare nødvendigvis størst mulig fisk?
Ja, interessen for arter var vel det som først kom, og det var jo I 2015.
Ja.
Så da ble jeg jo kjent med en gjeng fra Langesund på samme alder omtrent, litt eldre, og så ble det de ut og forelsket meg jo ganske fort I artsfiske da.
Spennende.
Så, Så etter hvert når jeg fikk meg en egen moped, da var det ute og kjøre med stengene teipet fast i virulingen, og så kjørte jeg timetur etter, holdt jeg på å si, eller en vei da.
Ja.
Ut til Langesund og fisket der etter forskjellige arter da.
Ja, for det...
Aldri...
Ja.
Ja, nei, det har jo aldri roet seg ned det fisket.
Nei, nei, men det er jo positivt det da. Og det er kanskje ikke alle som vet, men du kan kanskje forklare Langesund Fiskefestival. Den eksisterer vel fremdeles?
Ja, det, jeg har jo ikke fått vært med deg så mye selv. Jeg har jo ikke vært med en gang på selve festivalen.
Ja.
Men det klaffer jo som regel veldig dårlig med været der.
Ja.
Men det er jo et fantastisk konsept, og mye båter, mye folk, og alle er ute og fisker og koser seg, og det er... Det er jo et race med en gang folk begynner å nærme seg grenser der som du kan slutte å kjøre i 5 minutter.
Ja, ja.
Da går alle for full spiker og ut og fisker og kommer inn igjen med fangster og veier inn.
Og så er det vel litt spesielt, for det er mange havfiskekonkurranser går vel på flest antall kilo, men her er det vel veldig masse poeng på arter at det går mest på det da.
Ja, du har en grunnvekt som du får, og så hvis grunnvekta er 1 kilo, og du får fisk som er ikke under myntemål, når du merker, men som veier 100 gram, da, så er det 10 poeng.
Ja.
Hvis ikke jeg har misforstått det helt.
Og, ja. Stemmer.
Så har vi 1,1, hvilket vil si 110 poeng.
Ja. Så de som skal vinne festivalen, de må på en måte, det holder ikke bare for store lange, da. De må gå etter ulike arter, størst mulig fisk da, innenfor hver art.
Ja, vi må få størst innenfor alt, egentlig. Det er jo om å gjøre på det, da.
Stemme, stemme. Nei, men du hadde jo en fin plass å starte å fiske, da. At det, Langesund virker jo å være en plass der det er en del ulike arter og et bra miljø.
Ja, da, det var kjempefint, og det var jo mye fint vær, og jeg pleide jo ofte til at det lå til skogs rett ved siden av der jeg bodde omtrent. Det var en 20 minutter å sykle, og jeg pleide å prøve meg på en koi som bodde oppe i et vann der.
Ja.
Så det gikk jo en del i ferska nå, litt gjedde og koi, karpe, sør og suter. Ikke av store størrelser, men det var mangfoldet som fristet.
Ja, spennende. Men du har allerede nevnt noen som at du startet fiske med faren din, og ja, er det noen, du har jo fisket med mange i løpet av livet, er det noen som du vil trekke fram som du er, kanskje har lært ekstra masse av?
Ja, altså det var jo sånn som jeg startet som guide, så hadde jeg jo fått en del kunnskap via Øyvind Øyer oppe i Troms, når jeg skulle prøve å jakte på kveita når jeg gikk på folkeskole og bodde i Tromsø.
Ja.
Men det ble aldri bra nok, da, så jeg bare mistet kveitene.
Ja.
Men når jeg da flyttet til Sørøya, flyttet jeg jo dit i korona, og fikk jo testet meg selv ganske greit på kveite med Bilal.
Ja.
Så da tok jeg den lærdommen jeg kunne fra han, og sammenkoblet det med det fiske jeg kunne fra før. Det er jo veldig sånn at man må bare sette sammen det man har lært tidligere. Mye er jo likt. Og så var det... Læringskurven er jo sånn halvveis, kunnskapen lå jo sånn halvveis til der, så det var egentlig bare å prøve seg og lære litt av Bilal, og så etter hvert så begynte jeg å ta egne turer alene og fant frem, og etter hvert så ble det bare bedre og bedre.
Ja.
Så jeg har jo lært mye fra både Øyvind og Bilal spesielt da, og så har jeg lært en del fra andre artsfiskere selvsagt, men skal jeg begynne å nevne navn der, så er vi oppe i så mange navn da, så det...
Ja. Nei, men det er jo det som er fint som sportsfisker, er jo at hvis den er litt åpen da for å lære, så kan jo, folk har jo ulike meninger, men at den kan ikke bruke alt den lærer fra alle, men kan gjerne lære litt ifra alle da, og så er jo finne ut hvordan selv vil fiske, så tror jeg det blir en veldig god kombo.
Ja, så er det jo sånn at fisken blir aldri utlært, og det blir alltid nye metoder og måter å fange fisk på.
Ja.
Så en har alltid noe nytt å lære uansett. Selv om det er en art du har fisket mye og du har fått mye bra av den, så kan det enda mye du kan gjøre for å fiske det enda bedre.
Stemmer. Men så er det jo noe som jeg liker å spørre. Hvorfor synes du det er interessant med sportsfiske? Det er et ganske stort spørsmål, men har du tenkt noe på det?
Ja, det er jo hvorfor. hvorfor er livet til, kan man også spørre.
Ja, hva er meningen med livet?
Ja, nei, det er jo fiske for min del, det er rekreasjon. Det er en, ja, tilnærmet gratis, du kan jo ikke kalle det det, det er jo for så vidt dyrt. Men det er en måte å komme seg ut og være med seg selv som egen psykolog og fiske og slappe av egentlig.
Mm.
Så jeg trives jo veldig godt med dette her, å bare komme meg ut og ligge på sjøen og fiske, selv om frustrasjonen kan bli høy enkelt, og da hvis man ikke får den jakten på lenge da, men ja, da smaker du ekstra godt når du først klaffer.
Ja, nei, men det kjenner jeg veldig igjen, altså. Jeg tror det mange som egentlig kunne ha gått og bare komme seg ut, enten det fisker eller ikke, men du får en litt ro av hvis du kommer deg ut og, ja, vekk ifra kjas og mas.
Ja, det er uten tvil, og det er jo det som er så deilig med agnefiske spesielt, da, når du gjerne må sitte og vente litt, og du kan liksom ta livet helt med ro.
Mm.
Og du sitter der og har ja, 40 hvilepuls nesten, og så plutselig begynner du å tikke i knaren, og da er du opp og springer og ut og hjerte i 200, ikke sant?
Det hadde vært gøy å ha pulsklokke da, og sette utslaget.
Ja, det tror jeg ikke hadde tort.
Nei.
Helsefarlig.
Ja. Helsefarlig, ja. Ja. Noe som kanskje er ekstra interessant denne gangen, er jo hva som er største og minste fisk. For her har jeg mistanke om at du kanskje har et veldig stort spenn.
Ja. Det må jo være kveita som er største per dags dato.
Ja.
Den var jo 107,7 etter tabell, og 2 meter lang.
Mm.
Minste, det må være, er det 0,26 eller 0,36 gram da?
Oi, hvilken fisk så, var det?
Det var en liten kantnål eller en glasskutting.
Ja.
Så den ene er jo transparent, og den andre er så tynn at du omtrent ikke ser ut. Så...
men hvordan krokstørrelse snakker vi da?
Da er vi nede på Owner Tanago Smallest. Det er jo klassifiseret som krokstørrelse 31, og den er vel 6 millimeter lang, hvis ikke jeg husker helt feil.
Er det noen spesialbestilling det, for å få tak i noe sånt, eller
er det? Krokgapet er kanskje 1 millimeter.
Oi. Ja, hva agner du med da?
Ja, da gikk jeg for, ett enkelt rekerong.
Ja, såpass lite, ja.
Og så til de tangnålene, eller nålefiskene, så er det jo en liten mys i stedet, en bitteliten reke du finner i fjæra.
Ja.
De er jo gjerne ikke så store deler, og de kan vende til og med modell i to.
Ja.
Det blir smått.
Ja, da blir det smått, ja. Oi. Nei, men det er jo interessant, det er jo. Men hvis du skal trekke fram en fiskeopplevelse da, i livet.
Som er, som ser det du skiller seg ut.
Ja, det er kanskje ikke enkelt spørsmål, men...
Nei, det er jo mange ting som sitter skikkelig godt, men det må jo nesten være en i år, og så var det den ene Norgesrekorden i år, og den ene jeg fikk i 2019, men jeg tror det var.
Ja, men det lover meg to øver, altså.
Ja, det var... Jeg og en kompis som heter Jørgen var ute og fisket etter skjelbross med etter noen rykter.
Mm.
Så vi la oss ut i fjorden i det området som vi hadde hørt om, og testet, og så gikk det ikke så veldig lange tida, og så fikk jeg havmus som ny art, og så gikk litt mer tid, så plutselig fikk både jeg og Jørgen på fisk samtidig. Han var førstemann opp med snøret, og der henger det jo en skjelbross med. Men snøret mitt er viklet inn i hans, mens jeg var på den der fisken min.
Ja.
Og da begynte jeg å tenke at nå går det gærent, liksom. Den her ble jeg å miste. Og opp kommer en skjelbross med, og det var også en jakt, stor fornøyd. Men dagen etterpå, så reiste jeg ut, klokka var vel 5:30 på morgenen.
Ja.
Ringte stemora mi og spurte hva er det du skal nå? Og svarte at nei, nå skal jeg ut og ha Norgesrekord på skjelbrosmen, sa jeg. Og reiste ut med sånn halvveis trua, fisket i 10 minutter, og så fikk jeg først havmus, og så gikk det en halvtime til, og der kom det et gedigent beist av en skjelbrosme.
Oh, yeah.
Og det var jo Norges rekord med 5 grams margin, så det var liksom ikke det helt store.
Oi, oi.
Men da, da var det bare å reise rett hjem igjen, og var jo stor fornøyd.
Ja, det er en opplevelse. Og, og i hvert fall når det er så liten margin, så er det vel ekstra kjekt da, når det akkurat gikk, vil jeg tro.
Ja, også gjerne når det er en såpass spesiell art, da, så ja. Gjerne de fleste reiser til Frøya for å hente.
Ja.
Så klarer man å finne det på hjemmebane, det synes jeg er ekstremt kjekt da.
Ja. Det...
Og den der andre opplevelsen, det var i år. Det var sammen med samme fyren, det var med Jørgen. Mm. Da skulle vi ut og fiske knurr til havfiskeren.
Mm.
Og det var jo et bedritent vær, og vi lå i en Pioner 14, inne i innerst i Romsdalsfjorden.
Mm.
Og dag 1 så var det liten kuling nesten, og mye sjø og regn, og det var kontraster. Og vi fikk litt knurr, men det var ikke det helt store. Og dag 2 så var det syldefloden, men null vind.
Ja,
så det bøtta jo ned, og båten fylte seg opp, og vi måtte jo øse konstant. Og så begynte det å nappe. Og så tenkte jeg, ja, det her må jo være en hyse eller torsk eller noe, for det dro litt greit at den er lettet av forstangen.
Ja.
Og hadde ikke trua på at det var knurr, men... I det du kommer opp, så høres det bare ut som sammen når du fisker lange, at fisken eksploderer i det den bryter overkalt, og du hører lufta jeser ut, og der lå det en knurr på rygg.
Oi, oi, oi.
Og den var jo ekstremt stor. Og jeg var jo ikke sikker på hvor stor han var, men den der Jørgen, han var så sikker på at dette her, det er Norges rekord.
Ja, for da var det over kiloen da, var det ikke?
Jo, denne her var 1,140.
Oi, oi.
Og det var Norges rekord med 60 grams margin da.
Ja.
Og det er jo en helt enorm fisk.
Ja.
det var noe av det sykeste jeg har vært med på når knurr begynner å blåse ut luft fordi den eksploderer. Det...
Ja, og kilo pluss knurr, det er ikke vanlig, vil jeg tro. Det er ikke mange som blir tatt på det, den størrelsen der.
Nei, jeg tror jeg vet om 3, mener jeg, på det her som er tatt over det da, på stangen da.
Ja.
Men jeg har jo hørt rykter om at det går enda større inn i der, så det, jeg må nesten bare gny neste år også.
Ja, det er håp om å forbedre enda mer, kanskje, hvis den er veldig heldig.
Ja, jeg tror ikke jeg skal tørre å drømme så mye om det, men det hadde jo vært artig å ha 2 sånne enorme knur i bryseren. Det...
Ja. Nei, så blir det vel kanskje ekstra tilfredsstillende når det er den arten du går for, da, at det ikke bare er en bifangst?
Ja, det var enormt kjekt. Altså alt som er målrettet, og du får det du på en måte har lyst på, da, så er det enormt kjekt, altså.
Mm, mm.
Det blir en egen liten følelse av det, og en eufori av det.
Ja, ja, ja. Nei, men det ser jeg absolutt. Så, hæ. Har du en spesiell fiskeopplevelse? Enten en rar fangst, eller noen andre ting som du har opplevd?
Nei, jeg vet ikke, og skal si på den.
Nei.
Hva vil defineres som rart? det har vel vært, det var jo ikke noe blekk, det var mye fangst den gangen, men det var når jeg lå på en brygge ned på Statellet, det var fisket på en liten flyndre midt i mørket, og en kort stang, det er jo litt sånn halvveis sentralt, kan man si.
Mhm.
Lå der og fisket og snakket den her lille fisken, men som jeg ikke fikk det og ikke visste hva det var på tidspunktet.
Ja.
Og bort kommer det en dame bort til meg plutselig når jeg ligger der og prater med den lille fisken min og bare spør om «Hei, trenger du hjelp hjem?» Jeg bare «Nei, jeg tror det går fint det». Og da ble jeg litt sånn der, jeg vet ikke, ble en lang maske og så gikk av.
Ja.
Det så kanskje litt merkelig ut å ligge der midt på natta og lyse etter en fisk og snakke med den, men...
Ja. Kanskje du skulle sette deg på en institusjon, eller om du trengte litt sånn hjelp?
Enkelte ganger så hadde sikkert det vært det beste, tenker jeg.
Ja. Det er vel enkelte som mener at mye sportsfiskere kunne trengt det iblant, ja.
Ja, det er vel derfor vi har fiskene, for å holde oss psykisk klare.
Ja. Det er sant. Men så er det jo ikke alltid at det går rett vei heller da. Det er i hvert fall jeg opplevde opp til flere ganger. Er det noen opplevelser med fisk som er mistet, som fremdeles sitter i?
Ja, det liksom desidert sitter hardest i, det jo når jeg bodde i Tromsø der og gikk på folkehøyskole og jakta mer kveita dag inn og dag ut.
Ja.
Og så helt på slutten av skoleåret, i mai, så møtte jeg en kar i havna som fikk litt kveite, eller hadde fått deg kveite.
Mm.
Lokalen, og han sa da at han får det på sild, og det hadde jo ikke jeg tilgang på. Så han sa da at han skulle legge noen igjen i båten nå til dagen etterpå da.
Ja.
Og dagen etterpå så reiste jo jeg ut alene. Han andre kompisen min, Jørgen, han ville være på hytta. Hvis ikke han var på tur, det husker jeg ikke helt.
Ja.
Men jeg reiste ut, og det var ikke lenge jeg fisket, altså, før at det plutselig bare smalt i. Da sto jeg der i 20 minutter med full bøy, og fisken suset ut frem og tilbake, og jeg fikk aldri sett tur, jeg fikk aldri løftet ut noe særlig opp fra bunn. Men det var jo en stor kveite som jeg holdt på med 20 minutter, og han som ga meg silla kom ut og tok et bilde av meg mens jeg sto der og fightet da.
Ja.
Og så rett etter han hadde tatt det bildet så glatt fisket, og da kjente jeg jo at det rakna jo.
Uff.
Man ble jo ikke sur eller noe som helst, man var bare sliten. Du var sliten og glad på en måte.
Ja.
Men den dag i dag så er jeg veldig glad for at jeg mistet den fisken, for den hadde helt sikkert vært død hvis at jeg ikke hadde... Jeg visste jeg hadde fått jo opp da.
Ja, ja. Nå
jeg er jo veldig nøye på dette her nå med catch and release av de større individer.
Sett ut, ja. Mm.
Ja.
Mm. Nei, men det er sånne ting sitter i, altså. Jeg selv mistet stor kveite, og det er ikke noe kjekt i hele tatt, altså.
Nei, det er tungt. Det...
Ja.
Du kjenner det jo ganske kraftig etterpå.
Jeg gjør det, så... Oi, oi, oi. Men det var noe bra du fikk en... Du fikk en 2 meter kveite etter hvert, da. Så da...
Ja, det hjelper litt.
Ja. Men det er langt mellom de virkelig store, selv for en guide, vil jeg tro.
Ja, det er det. Og så er det jo... Vi har jo sett enorme mengder stor fisk.
Ja.
Som ikke nødvendigvis har tatt, men som gjerne også har tatt og dettet av.
Mm.
Jeg mistet nok den tidens største i april i fjor.
Oi.
Eller min tidens største da.
Ja, ja, ja. Ja.
Det var på 13 meters dyp midt i april. Det var jo så grunnt fisket på det, og... Men jeg kroket den opp, og det ble bare bondstopp, og så datte av nesten med en gang. Og det, ifølge Ekko, da, så var jo det en helt enorm fisk.
Så den anså du som større enn den 2 meter kveita da?
Ja, altså vi har jo sett en del kveite til å kunne tyde Ekko ganske greit.
Ja.
Så vi vet jo ofte om dette her er en 50-plusser, eller om det er en 100-plusser, eller om det er en 20-kilo, liksom det, mm. det ser man jo etter hvert.
Mm.
Så det var definitivt en som var rimelig bra stor. Om ikke over 2 meter, så jeg hadde fått rimelig tett på.
Ja, oi, oi, oi. Nei, det er surt. Men var det såpass grunnt at du så kveita, eller var det kun på ekkoloddet du så den?
Nei, vi så ikke den kveita der og da. Vi så den kun på ekkoloddet, og
ja.
Rett etter jeg mistet den, så beit jo på den andre, som hadde hatt agnet liggende på bunn.
Oh, ja.
Og han fikk jo opp en 70 kilos, så det... Det var jo 2 store individer der, og vi så mange store individer på samme flekken denne uka der.
Oi. Ja, for det er jo vel litt sånn at det kan være enkelte uker så kan kveita være veldig på, og kanskje enkelte uker du får veldig masse stor kveita, stemmer ikke det?
Jo, og så er det jo veldig ofte sånn at de større går gjerne i par,
ja.
Med en merkelig grunn.
Ja.
Du får liksom ofte gjerne, hvis du får en over 50-60 kilo, så får du gjerne en til. Det er jo for vår erfaring.
Ja.
Men du, man har så mye som spiller inn på den kveita, og det er jo alle oppblomstring. Hvis det skjer, så er det jo ingen aksjon på kveita.
Nei. Nei, det er mange ting som spiller inn.
Ja, det er ekstreme ting. Altså, det er så mye at det er ikke noen fasit på det.
Nei. Nei, det er vel litt det som er fascinerende seg, at man kan liksom aldri bli helt klok på den.
Nei, det... Vi har ligget ut på storskaltaren i 14 timer og ikke fått så mye som en vettig fisk. Bare fått 2 som har fått 80 centimeter for eksempel, og det er jo kult nok i seg selv for mange, men når du har landet en 600-700 kveiter, så er det liksom ikke så artig lenger med det da.
Nei, da vil du heller gå for deg store, så...
Ja, så en kan jo blanke selv på verdens beste plass.
Mm.
Det er aldri noe fasit.
Så kan jo jo et annet luksusproblem vi fikk en gang ut på Storskalteren, var jo at det var alt for masse torsk. Så ja. Du kom jo ikke til bunns, det var, jeg tror snittstørrelsen lå på over 10 kilo, så hadde jo noen opp mot, søster var vel 27. Men det, ja. du kom ikke, kveite kom ikke til den dagen.
Nei, det er jo det som har blitt vårt problem, og når vi er på Storskalteren, så er det, du får torsk på 20-25 kilo, men du hiver det ut som at det er en 5 kilos, fordi at det er ikke det du er ute etter. Du synes ikke det er noe kjekt, ikke sant? For at vi har jo skreifiske. Og da blir det jo veldig til det at du synes det er ekstremt kjekt å bare gå etter de store torskene i mars-april, og så med en gang mai kommer, så er du så lei torsk at det, du kommer nesten på spy, vet du.
Ja, nei, det blir litt annerledes enn... Kanskje folk flest er vant til, da. Du blir litt fartsblind, rett og slett.
Ja, man gjør det. Det er vanskelig, altså.
Nå har vi jo snakket litt om ja, fiske generelt, men hvis du skal komme med et fisketips, hva tenker du er den største feilen folk gjør med fiske?
Største feilen må nesten være å bare bruke pilk.
Ja.
jeg tenker jo det at hvis du skal prøve å trigge de forskjellige sansene, så er det jo syn, lukt og lyd. En shad kan ha alle tre, men den kan også gjerne ofte ha to, eller bare en. Og hvis du skal gå etter stor torsk, så er det ikke pilk som er det beste. Da vil du få en del smått, og du kan kroke mye små sei, og slik du unngår du gjerne ofte å gå med shad.
Men bruker du luktstoff eller gulp eller noe sånt i tillegg for å få den der luktbiten, eller?
Nei, det er veldig sjeldent.
Ja.
Det er så sjeldent at jeg kan si nesten aldri, egentlig.
Ja, ja.
Men organisk gang, det blir jo en del brukt.
Stemmer.
Så det er jo det man brukte lange, skapende, brossende, ja, lysing.
Så, nei, men det er et godt tips. Og ikke bare bruke svenske pilk og gummimakter, men tenke litt på jig og litt annerledes.
Ja, hvis man vil øke snittet sitt, så er shad definitivt det som vil gjøre at du øker snittet.
Stemmer. Hvis vi går videre til utstyr og sånt, da, hva tenker du, er det viktig å ha bra fiskeutstyr? Trenger det å koste masse? Hva tenker du om det?
Nei, det trenger jo egentlig ikke koste så mye. Det viktigste er at man må tenke at kjøper du dårlig utstyr flere ganger, så blir det dyrere enn å kjøpe et OK-sett med en gang. Så om man legger 2500 i det, så er ikke det den største krisen. Det har jo de aller fleste råd til hvis man bare sparer eller prioriterer det. Og til 2500-3000 så har du en ganske grei, snell og god stang. Så jeg tenker at det viktigste er å kjøre på med det, og så kjøre på med fletta line, ikke monofilamen.
Det kan jeg si meg veldig enig i. Og jeg pleier å si det at ofte, hvis du tenker ørretfiske da, så er det jo, prøve å unngå det der aller billigste, men du trenger jo ikke gå på 4-5 tusen, men hvis du legger det mellom 1000 og 2000 da, eller mellom 1500 og 2000, så får du ganske bra stang, snell og snøre til... kan ha i mange år.
Ja. Det gjør man. Det finnes jo masse ferdige sett som har fletta line og en god stang med godt spenning som du får hive langt med. Og det er jo det som er fordelen med den her fletta line, at du hiver jo mye lenger enn det du ville gjort med monofilamen.
Ja. Og ikke minst tilslag også, at det er mye lettere å kjenne når du får napp og setter skikkelig tilslag og ja, følelsen generelt.
Ja, man har alltid kontakt med agnet, eller sluken, eller hva det enn skulle være.
Ja. Men hvis det er noe fiskeutstyr du alltid må ha med deg på tur, som er viktig for deg, nesten uavhengig av hvor du fisker?
Nei, ikke sånn egentlig, men jeg er jo veldig glad i det dyre utstyret. Jeg har jo blitt det. Og når man har gode folk i ryggen og alt som er, så får man gjerne tak i utstyr til en grei pris. Og da er det jo, det går jo i Stella og Black Hole Cape Cod hos min del, på spinn.
Ja.
Det er jo noe jeg alltid må ha med om jeg så skal fiske lyr, eller om jeg skal spinne fiske kveite. Og når jeg fisker kveite med conventional, da, så går det kun i Maxell og Jigstar som regel.
Ja.
Og det gjelder jo for så vidt også til stor torsk.
Stemmer. Nei, jeg er jo... Ja.
Ja, jeg er veldig glad i de hele Maxxell-snellene. Du har som, det er så små, lette sneller med god større kapasitet og gode håndtak, og alt er bare ytterlig.
Nei, jeg har ikke fisket med Maxxell-sneller faktisk, men jeg har jo den der Jigstar Phantom,
ja.
Som virker veldig god. Og er jo noen av det her black hole-stengene, og det er jo... Jeg brukte dem på yellowfin tuna også, og det er jo nesten uknekkelige. Det er ganske imponerende hva de tåler stangbøy.
Ja, jeg har prøvd mitt ytterste å knekke den der ene black hole cape cod-stangen min. Da hadde vi 0,35 braid på Bilal holdt igjen i snøret, og jeg spente stangen og high-sticka, men lina sleit før stangen knakk, så endte jeg opp med et svært blodmerke midt i ansiktet.
Såpass, ja.
Så det er stenger som tåler alt, altså.
Det er det. Og så er det veldig behagelig å fighte med, siden det er hele aksjonen, synes jeg, at du sliter deg ikke ut.
Nei, du får, det er liksom kraft mot kraft, du får løfte kraften tett på kroppen, som gjør at det ikke blir sånn. Og det synes jeg også er særdeles viktig, da, at du ikke har en 7,5 fot stang, og all vekta henger helt ytterst i stangen.
Da blir det fort tungt, i hvert fall med stor fisk.
Ja. Så jeg går kun for 5-6,5 fot stenger på kveit og torskfiske. Sjeldent opp mot 6,5, men ofte rett over 5 i alle fall.
Ja, stemmer. Og så kommer jo en litt utfordring. Hvis du skal på en måte trekke fram en ting da, enten sluk, spinner, pilk, jig, som du vil tipse folk om da, hva vil det være?
Det kan jo være så enkelt som Savage Gear Sand Deals, da. Det er jo det absolutt beste til spinnfisk etter kveite og gyr.
Ja.
Og gjerne også sei, for så vidt.
Ja, ja.
Så det er jo noe det går mye av her i huset, da.
Ja. Og der er det jo det at mange tenker jo at kveite kun fiskes rett opp og ned, men det er vel blitt mer og mer populært å kaste jigger og pilke de innover da, mot båten?
Ja, jeg pleier bare å hive ut, og når vi driver og fisker bang, så har vi to stenger, hvis jeg er to personer, så har vi to stenger bang, og så står vi i hver vår enda båten og hiver til siden av for å trekke inn mer fisk. Den fisken som ikke tar på det som fiskes aktivt, den vil gjerne ta på det som er passivt.
Ja, nei, men det er et godt tips.
Ja, så det har funket veldig godt for oss også.
Ja, ja. Stilig. Og så spørsmålet er jo, tenker du at det er viktig å variere fiskemetoder og tenke litt ut av boksen som sportsfisker? Eller er det jo mer at du kjører på det faste?
Nei, det kan jo hende at jeg ofte kjører på det faste selv. Man blir jo veldig vant til at hvis du har lykkes med en ting, så blir du jo fortsatt med det. Det er jo, hvis du lykkes med spesial kobber og rød etter retten, så er det jo en av det du fisker med, og så har du ikke trua på lilleauden, for eksempel, ikke sant? Så... Det kan for all del være lurt å variere, men hvis du vet hva som fungerer også, så er det jo veldig greit å fortsette med det. Til den dagen det ikke fungerer, da må du prøve litt nytt.
Ja. Nei, for det er nok lurt. Du starter ofte med favorittslukene da, og så hvis det ikke biter, så prøver du gjerne litt andre da, i slukskrinet.
Ja, og da har man plutselig en ny favoritt.
Ja, det blir det. Og så blir jo ofte, det du tar mest på er jo det som er, det fisker mest med også da, at det er noe med det også.
Ja, da, du får det du fisker med. Du får på det du fisker med, så det henger noe i det der.
Det er jo en del som tenker om sportsfiske, at det stort sett bare handler om flaks. Hva mener du om det?
Ja, jeg vil jo egentlig ikke si det, for hvis det står to personer i en båt og fisker med skjebb, så kan det være såpass mye teknikk som ut, eller skiller at den kveita velger alltid å gå på den andre skjeden til han som er flinkast med det. Og det gjelder jo også plassering av vannene i forhold til skrenter eller noe sånt. Du fisker jo ikke brossene på 15 meter over bunnen med et slep som bare henger der oppe, for eksempel. Du vil jo heller gjerne ned på bunnen. Så det er jo ikke bare flaks, men hvis man er to stykker båten, så fisker på eksakt samme båte, og den ene store individet kommer på den ene stangen, så er det jo, da har jo flaks, det kunne jo skjedd hvem som helst av de to, da.
Mm. Og jeg vil tro at som artsfisker så prøver en kanskje å luke ut mest mulig flaksbiten da. At en prøver å på en måte lese seg opp på metode og alt mulig sånne ting.
Ja, gjerne hva den beiter på, hvor den bygde og habitat.
Mm.
Og da blir det gjerne mye mer spesifisert i forhold til hvor det går etter.
Mm, mm. Og det jo egentlig en fin overgang, for vi har fått inn noen spørsmål fra en lytter som heter Christian Silde. Det han lurer på er, hvordan går du fram for å finne informasjon om nye arter, hvor du skal finne deg, og hvordan du skal få deg på kroken?
Ja, dette her er jo, når du aktivt med i artfiskemiljøet, så er det, blir det veldig ofte helt fort om det kommer en ny art eller om noen får en ny art da.
Mm.
Og det er jo veldig mange som er delevillige på nettopp dette med hvordan de fikk den. Og det er jo sånn man lykkes overall.
Ja.
Det er jo at folk deler sin kunnskap og hvordan de fikk den, bygde og alt slikt. Men det er jo aldri noe, det er ikke noen regler uten unntak heller.
Mm.
Men det er jo gjerne på nett man henter en sånn informasjon. Man kan jo være så heldig som å bare ligge i fjorden og pirke til seg pelagisk, og så får du en engelsk svartfisk. Da har du jo ikke knekt en kode, da har du jo eventuelt bare flaksa, ikke sant?
Ja.
Så da kan man jo ikke på en måte si det at ja, sånn her gjør det, det er det som funker. Det blir veldig vanskelig for.
Mm.
Men hvis man ser at noen har knekt en kode på liten fløyfisk, ja, den tar på børstemark på en størrelse 12 kuk under moskito, på 10 meters vann da, inne på en strand, så kan jo det være en start.
Mm. Mm.
Stemmer. Da må man jo bare prøve det og se om det funker da.
Ja, ja. Så hen et siste spørsmål da. Hvilke arter har vært verst og kjekkest å fiske på?
Oi. Ja, verst, det må nesten være breifladder, som jeg aldri har fått. Men best, nei, jeg vet ikke, jeg har hjertet mitt brenner for havålfiske på høsten da.
Ja.
Det må da være noe av det beste jeg vet. Det er jo bare å sitte i bilen eller sitte ute og grille sent på kvelden på høsten, og så sitter han bare og venter på at nattvarsleren skal begynne å skrike til.
Ja, ja. Stemmer.
De fightene der, det er ulikt noe annet, for du lar den ikke ta noe snøre. Du skal få det opp fort som fy og få den fleste halen rundt en stein, så er kampen tatt.
Ja. Nei, for det er jo litt, du kunne kanskje fortelt litt mer om havålfiske. Det har vært interessant, og det tippet er noe som de aller fleste ikke kjenner til da.
Ja, det er jo veldig mange som ikke fisker, det er jo gjerne de artsfiskemiljøet som går etter det.
Mm.
Men det er jo et ekstremt tøft fiske, der du virkelig må ha utstyret på spill. Eller du må ha rett utstyr, kraftig nok.
Mm.
Og det, man trenger ikke gjøre det så dyrt det heller, men så lenge man har en baitbrennersnelle, en kraftig surfstang eller meitestang av et eller annet slag, så er det å stå fra land i bratte skrenter eller der som det har vært veiarbeid og utsprengninger, sånn at det er mye stor stein med på bunn.
Mm.
Og vi fisker jo på alt fra 20 til 50 meter når vi fisker avhold.
Ja.
Og da bruker vi en 10-0 catfish-krok, et slep og en halv makrell.
Stemmer.
Og så er det særdeles viktig da, når du fisker på sånne bratte plasser med mye stein og bruker gjerne flettaline, så må man ha en del fortom da.
Ja.
Så vi bruker jo 10 meter med sjokkfortom.
Og da er det ikke noe 0,40 akkurat, det er vel rimelig tjukk fortom, vil jeg tro.
Ja, vi går for 0,90 til 1 millimeter som regel.
Ja, ja. Så det holder det altså at den trenger ikke enda mer
opp? Ja, på sjokkfortommen så holder det.
Ja.
På bitefortommen så har vi, eller i fjor så begynte vi å teste med sånn der tuna-mono på 2,8, eller 1,8 var det kanskje.
Oi, ja, da begynner det å komme seg, ja.
Ja, og kroka er jo i en svær avhold, og den tok jo bare en hoderistning, så sleit den av 1,8.
Oi.
Så nå skal vi begynne med vajer i stedet, og det funket jo for så vidt greit i fjor, så lenge vi hadde vajer.
Ja.
Så,
Så han ikke, han blir ikke sky når han har vajer, at han biter likevel?
Ja, nei, den biter uansett. Han kjører bare agnet, og så tar han tak og suser av bordet.
Ja. Stemmer.
Så når du da skal sette kroken, så er det om å bare ha stødig fotfeste i steinura, og så lene seg bakover mens du pusher opp fisken. Du ligger og lener deg bakover uten å falle.
Det er rimelig brutalt fiske da, dette her.
Ja, det er noe av det artigste fisket du kjenner i ryggen etterpå, og det er det som er litt artig.
Ja. Men hvordan var persen din på Havål?
Persen min i dag, den er 22 kilo.
Ja, ja, det er
stort. Så har jeg mistet tre som er større nå.
Ja.
Så målet for høsten får vel bli å få en større enn, ikke 25.
Men Norgesrekorden da, og masse snakker vi om da?
36,2, hvis ikke jeg tar helt feil.
Ja, så det er jo, du er jo ikke så langt unna da, egentlig, selv om det kanskje begynner å bli færre veldig, på den størrelsen der.
Ja, det er veldig langt inn der også.
Det er det, ja.
Det er ikke mange 20-kilos fisken den lander i løpet av sesongen, liksom. Nei. Sånn, det er ikke nødvendigvis at den lander en eneste igjen.
Nei, stemmer.
Men han som har Norgesrekorden har jo definitivt knekt koder og får jo mye stort, så... Ja. Det er vel rett sted til rett tid, som regel.
Men da er det ikke snakk om, i den engelske kanal så er det vel tatt, jeg vet ikke om det er tatt på sportsfiske da, men det har vel blitt tatt havål på over 80 kilo, er det ikke det?
Ja, det kan hende. Det har fått tatt noen helt enorme hundfisker der nede.
Ja, ja.
Så, men her i Norge så er det vel snakk om det at de store havålene, de trekker ut og kjører over til Saragossa-havet, mener jeg på,
ja.
På gyte.
Ja.
Så da, de stikker vel når de blir en viss størrelse.
Stemmer, stemmer.
Men det finnes 30 kilos fisker, og det finnes 40, og det er uten fyr. Så ja. De er her, de må bare gøtse.
Ja, ja, ja. Heftig. Nei, men det er spennende fiske. Men da er det hovedsakelig på høsten da, eller er det hele året du kan fiske, eller hvordan er det?
Nei, noen steder så kan du fiske tidlig på sesongen også. Jeg ser jo noen fisker jo etter i februar, mars, april.
Ja.
Mens vi har begynt å fiske litt på sommerstid, til og med på dagtid. Ja. Det er jo som regel natta det her foregår.
Mm.
Men vi har fått bra fiske på dagtid også, så vi begynner med det tidlig på sommeren på dagtid, og så når høsten nærmer seg, så begynner vi utover kveldene også.
Stemmer. Ja, nei, men det er spennende. Dette...
Ja, det er det artigste fisket jeg har her på Møre, mener jeg.
Ja, ja, men det høres heftig ut, altså. Jeg har hørt andre som jeg snakker med som har fått av, de sier jo at det er... Du glemmer ikke det med det første, for å si det sånn, hvis du har fått en havvål.
Nei, du kjenner den kampen, og du har så lite du egentlig skal si mot den fisken, at det... En må bare være forsiktig og passe fingre, og en må ha full brems og pumpe det opp fort som fyr.
Heftig.